Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 26 август. Коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабы боюнча тендер өттү, бирок расмий жыйынтык айтыла элек.
Ким утту, биз азыр айта албайбыз.
Жалаабаттын тургуну адвокат менен чыгышууда.
Сотто арызды окуганда эле түшүнүш керек эле да.
Орусияда жолоочуларга жүк ташуу эрежелери катаалдады.
Көп өлчөмдө күрүч алып келет, фруктлардан мисалы үчүн алма алып келиши мүмкүн.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк пресса, сөз дайра түрмөктөрү дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишинин алкагында кармалган министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек 23 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 25 августта чыгарганын күч органдарынан кабарлашты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясындагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу суракка чакырылганын айткан эле. Пайзылда уулу Дамирбек министрликтин атайын багыттагы полкунун кызматкери айрым расмий маалыматтарга караганда ал Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. 23 августтан колуна кылмыштын катышуучуларынын түрлөрү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер боюнча шектүү экени тууралуу билдирүү тапшырылган. Курсан Асановго карата Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен ачылган иште болсо, аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттарга алгач ирет ок атты. Андан бирөө жарымдын жабыркаганы кабарлана электеген Франс Пресс агенттиги 25 августта жазды. Жекшембиге караган түнү болгон кагылышууда 29 киши кармалган, ага чейин демонстранттарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ колдонулуп келген. Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоону караган мыйзамга каршы акциялар 11 апта мурда башталган. Гонконгдун бийлиги аталган мыйзамды белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алганына карабай нааразы болгондор андан биротуло баш тартууну Гонконг атайын административдик аймагынын жетекчиси Кэри Ламдын кызматтан кетишин талап кылып келатышат. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери өлкөдө 6 жактоочунун камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Кеңеш мүчөлөрү бул маселени ушул жумада жыйынга чогулуп талкуулашмакчы. Адвокаттар кеңешинин төрага орун басары Жыргал Бабаев адвокаттардын макамын коргогон мыйзамдар сакталбай жатканын азаттыкка айтты.
Маакты шектелтирип статусуна карабай ушундай иш козголуп атат да, туура эмес бул. Быйылкы жылдын эсебинен эле 5 уже 6 жабы атат камакка алынды, именно связанный с профессиональной деятельностью.
Бир катар саясатчыларга жактоочулук кылып жүргөн адвокат Икрамиден Айткуловду 22 августта Бишкек шаардык милициясы кармап, бир күндөн кийин үй камагына чыгарган, ал акчага байланыштуу алдамчылык кылганы айтылууда. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдан кетүүгө ордуна башка базар табууга көрсөтмө бергенин билдирди. Reuters агенттиги Вашингтондон бул кадамы Бейжин АКШнын 75 миллиард долларлык товарына бажы төлөмүн киргизгенине байланыштуу экенин кабарлады. Бизге Кытай керек эмес жана аларсыз бир топ жакшы болот деп жазды Трамп Твиттерге. 23 августта Кытай АКШнын 75 миллиард долларлык товарына бажы төлөмүн киргизгени маалымдалган. 5078 түрдүү товардын айрымдарына бажы төлөмү 1 сентябрдан кээбирлерине 15 декабрдан күчүнө кирет. Мындан тышкары Бейжин Америка автоунааларынын тетиктерине да 5% кошумча бажы төлөмү киргизилерин билдирген. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеялардын алдын алууда мамлекеттик органдардын дарамэтин күчөтүү максатында өткөн аптада Бишкекте атайын окутуу уюштурулду. Ага республиканын бардык аймактарына чакырылган укук коргоо жана коопсуздук органдарынын өкүлдөрү катышты. Иш чараны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, диний кырдаалды изилдөө борбору, ички иштер министрлиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер агенттиги бирге өткөрдү. Кыргызстанда экстремисттик көз карашты жайылтат деп 21 диний уюмга тыюу салынган. Террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган 800 кыргызстандык Ирак жана Сирияга кеткени расмий айтылган. Өкмөт алардын арасынан аялдарды жана балдарды быйыл сентябрда мекенге алып келүүгө жана реабилитациядан өткөрүүгө каманууда. Ысык көлдө секелектерге турмуштагы ар кандай кырдаалды жеңүүнү, коомго жигерди аралашууну жана укуктарды үйрөткөн эже сиңдилер лагери уюштурулду. 25 августтан кечиресе 21-нен 25 августка чейин пансионаттардын биринде мамлекеттин ар кыл аймактарынан 14-төн 18 жашка чейинки 45 кыз чогулуп, аларга адистер сабак өтүштү. Кыздар 3 багытта гендердик теңчилик, өзүн өзү өнүктүрүү жана психикалык эмоционалдык колдоо көрсөтүү жаатында билимдерин кеңейтишти. Лагерде Social Common Ground эл аралык уюму Жаш Стан долбоорун алкагында уюштурду. Иш-чарадан тартылган кызыктуу сүрөттөр Азаттык Чекиторг сайтына жайгаштырылды. Өнүгүп келаткан өлкөлөрдө мыкты баштапкы бизнес долбоорлорду турмушка ашырган дүйнөдөгү 174 жаш ишкердин тизмеси чыкты. Арасында Outtalent аттуу түйүндүн негиздөөчүлөрүнүн бири кыргызстандык Тилек Мамытов да бар. Forbes журналы чыгарган тизмеде Мамытов кыргызстандык мыкты программист экени белгиленген. Толугураак алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада да айтып беребиз.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Соңку жаңылыктар топтому менен эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Алаанын температурасы чүйдө 29-34, Таласта 26-31, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25 градус, Нарында 22-27, Бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору, Бишкекте 32-34, Чолпон Атада 21-23 градус болот. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы менен кытайлык компания алдыга чыкты. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет ким жеңүүчү экени комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болорун маалымдады. Орусиялык БИС компаниясы тендердин жыйынтыгына чейин эле сынакка катышкан эки ишкананы сотко берген болчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы тендердин жыйынтыгында коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу үчүн кытайлык Санвин компаниясы 2 миллиард 654 миллион 558 миң сом сунуштаган. Ал эми учурда коопсуз шаардын биринчи этабын ишке ашырып жаткан орусиялык Вега компаниясы 4 миллиард 802 миллион 338 миң сом. Дагы бир орусиялык БИС компаниясы 5 миллиард 67 миллион 794 миң сом сунуштаган. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, тендердик комиссиянын башчысы Кубаныч Шатемиров ким жеңүүчү экенин комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болорун Азаттыкка маалымдады.
Ким уттуу деп айта албайбыз азыр. Эң төмөнкү баасын кытайлар беришти. Вот это факт. А ким уттуу биз азыр айта албайбыз. А оценку комиссия должна еще завершить. Дополнительно сообщим.
Шатемиров комиссиянын чечими качан чыгары белгисиз экенин кошумчалады. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча 5,7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын үчөө жыйынтыктоочу турга өткөн болчу. Бирок тендердин жыйынтыгына чейин эле орусиялык БИС компаниясы атаандаш болгон башка бир орусиялык Вега жана кытайлык Санвин компанияларынын техникалык сунуштамалары талапка жооп бербейт деген жүйө менен мамлекеттик сатып алуу департаментине караштуу өз алдынча комиссияга даттанган. Бирок аталган комиссия БИС компаниясынын доосун кароого негиз жок экенин билдиргенден кийин алар сотко арызданышкан. БИС компаниясынын расмий өкүлү Юрий Катютин Кыргызстанга жаңы эле келгенин айтып, тендердин жыйынтыгы боюнча мындай деди.
Сплошной беспредел. Ваша страна живет не по закону, а по
понятиям. Ошоломанды болуп жатат. Силердин мамлекет мыйзам менен эмес, түшүнүктөр менен жашайт экен. Классификация, техникалык талап деген түшүнүк бар. Туурабы? Анда эмнеге ким өтүшү керек экенин сынаган биринчи турду өткөрүштү. Кытайлык компания техникалык талапка, классификациянын шартына туура келген эмес.
БИС компаниясынын өкүлү мындан аркы кадамдары боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Ал ортодо долбоорду ишке ашыруу үчүн төмөн бааны сунуштаган кытайлык Санвин компаниясы Бишкекте чукул маалымат жыйын өткөрдү. Компаниянын өкүлдөрү Кыргызстандагы коопсуз шаардын экинчи фазасын ишке киргизүү үчүн техникалык мүмкүнчүлүгү бар экенин, Санвин Кытайдын Пекин, Шанхай сыяктуу 20 шаарларында ушундай долбоор менен иштеп жатканын маалымдады. Алардын айтымында компания коопсуз шаар сыяктуу технология жаатында Малайзия, Индия, Канада, Сингапур өлкөлөрүндө иштеп жатышат. Бул кытайлык ишкана тендердин кепилдик суммасы катары 850 миң доллар акча салышкан. Санвин компаниясынын өкүлү Денг Чичан мындай деди.
Бул долбоордо биз технологиялык жана адам ресурсуна ишенебиз. Бул тармакта кызмат көрсөтүүдө биз өзүбүздүн күчүбүзгө ишенебиз.
Бул компания тендердик комиссия алардын пайдасына чечим чыгарат деп ишенип турат. Ал эми башка атаандаштарынан эки эсе аз сумма сунуштап жатышканын, бардык иштерде ортомчу компаниясы жок ишке ашырарын ишендирди. Ошондой эле азыркы коопсуз шаарды ишке ашырып жаткан орусиялык Вега компаниясы менен тил табышып, иштерине үмүт артышат. Ал эми БИС компаниясынын дооматтарын четке кагып, мыйзам жолунда териштирүүгө даяр экенин билдиришти. Кыргызстанда кайсы бир компания тендерди утуп чыгып, бирок тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган учурлар болгон. Буга чейин дал ушул тендер боюнча бийликтеги таасирдүү күчтөр кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын сүрөп жатат деген айымкептер тараган. Айта адис Азиз Абакиров өлкөдөгү тажрыйба көрсөткөндөй тендердин жыйынтыгында алдыга чыккан компания долбоорду ишке ашыраары белгисиз дейт. Абакиров өкмөттүн тендер жарыялоо шарттарын, сынак системасын сындады.
Утуп алабы, утуп албайбы, азыр кандай болот ошону дагы эле эрте да, түшүнүксүз болуп атат, түшүнүксүз. Анан экинчи этабы аябай бир чоң пакетти жасады да, бөлүп-бөлүп коюш керек болчу да, бөлүп. Түшүнбөйм да, өкмөттүн логикасын түшүнбөй атам да. Вот как адис катары. Эми тендерлер ушундай боло берет да, анткени уже тендерлердин комиссиялары уже бар, адистер мына көрүп атасыздар. Биякта, биякта анене болуп атат, тиги болуп атат.
Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камерадан байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. 5 жылдык долбоор 5 миллиард 791 миллион сомго бааланган. Анда жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекси орнотулары көрсөтүлгөн. Долбоордун биринчи этабы быйыл февралда башталып, анда Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Укторубузду Улан ТФМ Жалал Абад облусуна келсек, Сузак райондук соту адвокаттын кызматы үчүн 160 миң сом төлөп берүүгө 65 жаштагы Карыя Абдырасул Дармановду милдеттендирди. Дарманов Жалал Абадта өткөн маалымат жыйыны учурунда жактоочу негизсиз акча өндүрүп жатканын айтып, мыйзамдуулукту камсыздап берүүнү өтүнүп, өлкө башчысына кайрылды. Ал эми адвокат белгиленген мыйзамдык алкакта гана өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканын айтат. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
Сузак райондук соту ушул жылдын 7 августундагы чечими менен жактоочу Турат Сулаймановдун доо арызын канааттандырып, жергиликтүү тургун Абдырасул Дармановду адвокатка 160 миң сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Адвокат сотко 220 миң сом өндүрүү боюнча кайрылган болчу. Райондук соттун бул чечими мыйзамсыз болгонун Абдырасул Дарманов мындайча түшүндүрдү.
Сулайманов Тураттын доо арызы канааттандырылсын деп, бул кандай түшүнсө болот муну? Ал акча өзү негизи менин акчам болсо, мен ар кимден чогулткан акча болсо, кызмат кылбайм, адвокатты кылбайм деп берген болсо, анан эми кайра 2017 берген да, азыр 2019, 2.5-3 жылдан кийин кайра алам десе кандай бул э? Кааласа акчасын бирөөсүн алат, бирөөнүкүн кааласа берет, кааласа 3 жылдан кийин алат, кааласа 2. Бул эмне деген закон? Сот доо арызды окуганда эле түшүнүш керек эле да. Акча негизи ошо кишиники экен. Сага бериптир, сен өзүң кайтарыпсың. Анан кайра 2 жылдан доолаганың туура эмес деп койсо болот да.
Дармановдун 26 жаштагы уулу 2017 жылы киши өлтүрүүгө катышкан деген негизде кармалып, ага башында Бишкек шаарынын аймактык адвокатурасына караштуу. Квалификациялуу юридикалык жардам тармагы адвокаттар коллегиясынын адвокаты Турат Сулайманов жактоочулук кылган. Кылмышка шектелген уулун бошотууга аракеттенген Дарманов ошол учурда жактоочу Сулайманов менен өз ара сүйлөшүп, жалпысынан 290 миң сомго келишим түзүшкөн.
Келсем түшүндүрүп, ушундай ушундай окуя, мен балдарды чыгарам, мага 10 миң доллар бересиз деди. Азыраак болбойбу десем, жок, болбойт деди. Эптеп акчаны чогултуп бере турган болду. Ошо 2017 жылы февралда, 7 февралда ушул офисинде шаардагы Турат Сулаймановдун 190 миң сом алып келип санап бердим. 2 март күнү дагы 100 миң алып келдим, тапканымды чогултуп. Эч кандай чек, башка документтерди берген жок. Бардыгы общий 290 миң алды Турат Сулайманов менден. Турат Сулайманов бир ай жүрүп толук бербесеңер акчаны, мен анда адвокаттыктан балаңызды коргоодон баш тартам деп акчаны кайра 220 миң, 20 миңин кайтарып берди, 70 миңин алып калды. Бул эмне десем, 70 миң бул менин гонорарым деди. Гонорары болсо эми эмне иш кылды деп таң калдым мен ушу 2 айдын ичинде.
2 жылдан бери тергөө абагында жаткан уулунун иши азыр жогорку соттон бузулуп, кайрадан төмөнкү инстанциядагы соттордо каралып жатат. Адвокат Сулайманов башынан эле ага жактоочулук кылуудан баш тарткан дейт Абдырасул Дарманов. Бул багытта быйыл жазында президенттин атына кат жолдоп, прокуратуранын сунушу менен Турат Сулаймановдун аракети мыйзам чегинде териштирилген.
Тергөө бөлүмүнө келгенде кумга сиңгендей болуп, жок, акырында жоопсуз калып атат, жок болуп кетип.
Адвокаттар коллегиясынын жактоочусу Турат Сулайманов соттук териштирүү аяктаганга чейин билдирүү жасоо анын кесиптик ишмердүүлүгүнө туура келбестигин айтып, бул багытта азаттыкка комментарий берген жок. Кыргызстанда адвокаттардын ишмердүүлүгүнө юстиция министрлиги көз салып, аларга лицензия берүүнү да ушул министрлик жүргүзөт. Бирок жеке тартипте иш алып барган жактоочулардын калем акысы жана төлөмдөрүнө чек коюлган эмес, дейт укук коргоочу Абдыназар Маматисламов.
Иш куран жок да, мисалы определенно мындай мынанча турат, мынанча турат деген нерсе жок да. Ар ким өзү каалагандай баасы берет, баалаша берет. Бирок бизде адвокаттар мындай да, эч ким эмес, мындай келишим түзбөйт да, жөн эле өзү сүйлөшөт, иштеп жүрө берет да. Бүтпөй калса деле эч кандай милдет жок, башка жок. Анан айтат, мен катышпадым сотунда. Эми сот эче турган сот да, деп туруп берет.
Юстиция министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жыл сайын адвокаттардын үстүнөн түшкөн миңдей арыздаттанууларды карайт. Бирок адвокатуранын этика комиссиясы тарабынан жактоочулардын лицензиясын чакыртып алуу иши аз катталат. Сузактын тургуну Абдырасул Дарманов бул иш боюнча экинчи жолу өлкө башчысына жана Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын этика комиссиясына кайрылганы жатат.
Руслан Калматовдун макаласы болду. Жалал Абад облустагын кабарчыбыз Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери өлкөдө 6 жактоочу камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен кагылышууда 24 адам кармалганын кабарлады. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеяларга каршы мамлекеттик органдардын дарамытын күчөтүү максатында күч кызматкерлерине Бишкекте атайын окутуу уюштурулду. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдан кетүүгө, ордуна башка базар табууга көрсөтмө бергенин билдирди. Кыргызстандык программист Тилек Мамытов Forbes журналынын тизмесиндеги 174 мыкты жаш адистин катарына кошулду. Ысык көлдө кыздарга коомго жигердүү аралашууну үйрөткөн эже сиңдилер лагери уюштурулду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегиз азаттык чекит орг программасы улантабыз. Эми Орусияда жолоочуларга жүк ташуу эрежелери катаалдады. Эми 5 килограммдан ашык жашылча жемиш документи жок, чек арадан өткөрүлбөйт. Мындай чектөө аба, унаа жана темир жол каттамдарынын жүргүнчүлөрүнө тиешелүү. Бул чектөөнүн натыйжасы кандай болот? Талдоочулар эмне деп жатышат? Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын чек арасынан 5 килограммдан ашык жашылча жемиш алып өтүү үчүн эми документ алуу керек. Мындай эреже фитосанитардык коопсуздук боюнча Орус өкмөтүнүн токтомуна киргизилди. Жаңы талап аба, унаа жана темир жолдогу жүргүнчүлөрдүн баардыгына милдеттүү. Карантинге алынган өсүмдүктөрдүн тизмесин Россельхознадзор федералдык кызматынын сайтынан табууга болот. Юристтер чек арадан ашыкча көлөмдө жашылча жемиш же гүл өткөрүп бараткан жолоочулар тиешелүү сертификаттары жок болсо, административдик жоопкерчиликке тартыларын эскертишет. Орусияда товарды декларация кылбай койгондорго товардын баасынан 2 эсе көп айып пул жазасы каралган. Жүк ээси айып пулдан тышкары карантиндеги өсүмдүктөрдү жок кылууга кеткен чыгымдарды да төлөп калышы ыктымал. Кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Москвадагы өкүлү Эгенберди Мырзабеков учак менен ары бери каттаган кыргызстандыктарга мындай чектөө оорчулук деле жаратпайт деп эсептейт.
5 килограммдан көп баягы практикамда алып келбейт эле да. Колунда алып келет, 2 килограмм, 3 килограмм, 5 килограммга чейин да андан көп алып келбейт да. Ошого айтып атам го, бизге таасири анчалык көп тийбейт деп. Жөнөкөй адамдарга да. Ошко 20 килограмм, Бишкекке 25 килограмм. Ошонун чегинде эле. Балдардын жүгү, өзүнүн жүгү ошол эле.
Ал эми Бишкек Москва жолунда жүргүнчү ташып иштеген келди, унаа менен Кыргызстандан азык түлүк ташып чакан соодагерлик кылган мекендештерге кедергиси тиет деген ойдо.
Жок, наоборот, көп болуп атпайбы алып келгендерчи? Адамдар уже машина менен ташып баштады да, өчү фруктуларчы, бардык нерсеничи. Көп өлчөмдө күрүч алып келет, фруктулардан мисалы үчүн алма алып келиши мүмкүн. Все что надо, короче, бардык нерсени алып келет азыр, дарбыздыр алып келип атпайбы? Чоң эле бизнесмендер тоже ошондой менен заниматься этет, анан
Россельхознадзор мекемеси өкмөттүн токтому мыйзамдарды айкалыштырууга багытталганын билдирет. Ал эми мекеменин басма сөз катчысы Юлия Милано мындай эреже Евразиялык экономикалык комиссиянын чечими менен 2 жылдан бери колдонулуп жатканын эскерткен. Эксперттик чөйрөдө мындай чара менен орус бийлиги ички рынокту коргоп жатат деп баалашууда. Москвадагы экономист Елена Кузьмина жеке адамдарга чек арадан жашылча жемиш ташууга чектөө акыры жалпы Евразия экономикалык биримдиктин аймагында киргизилиши керектигин белгилейт.
Это ограничение не Россия, а Евразийского союза. Бул Евразиялык биримдиктин алкагында кабыл алынган чечим. Муну биримдикке мүчө мамлекеттердин баары аткарышы керек. Орусия биринчилерден болуп бул талапты ишке ашыргандыктан башкаларга чектөө катары көрүнүп калды. Албетте, унаа же учак менен башка жактан экзотикалык өсүмдүктөрдү же баалуу үрөндөрдү алып келип, билгизбей сатып жүргөндөргө бул бөгөт. Эми фитосанитардык документтерди алышы керек болот. Ал эми чоң өлчөмдө жашылча жемиш ташыгандар мурунтан эле талаптарды билишет. Бул чектөө менен көмүскө импорт сыяктуу бир топ маселелер дагы чечилип калат. Орусия өзүнүн ашканасын тартипке салып жатат десек болот.
Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстан, Кытай, Вьетнам, Кыргызстанга акча которууга да айына 100 000 рубльдык чектөө коюлган. Ошондой эле июлдан тарта Орусиядан бир адам айына Western Union аркылуу 600 000 гана рубль котора алат. Бул эрежелер акчанын изин жашыруу, көмүскө импорт менен операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү үчүн кабыл алынып жатканы белгиленген. Анда кыргызстандык мигранттар менен ишкерлерге анча тоскоолдук жаратпай турганы да айтылган. Ал арада Улуттук банк быйыл июлда Орусиядан 191 миллион доллар которулганын, мурунку жылга салыштырмалуу 64 миллионго аз жөнөтүлгөнүн кабарлады. Эми бул рубльдин курсунан тышкары акча которуудагы чектөөлөргө байланыштырылууда. Ласат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мигранттардын өзлөрүнүн бул чектөөгө карата пикири ар кандай, аны биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Жогорудагы кабарчыбыздын макаласы сайтыбызда Орусияга жашылча жемиш ташуу чектелет деген аталыш менен турат. Дарегис Азаттык чекит орг. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, кадырман угармандар. Кезек эми дүйнөлүк пресса түрмөгүнө келип жетти. Кыргызстандык Тилек Мамытов жогоруда кабарларда айтылгандай Forbes тизмесине кирди. Бала эмизген спикер. Түркиядагы уйгурлар бычактын мизинде. Евразия экономикалык биримдигинин пенсия төлөө системасы жетиле элек. Алдыда дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Узаган жумада Жаңы Зеландиянын парламентинин төрагасы жыйын маалында ымыркайга упчу менен сүт эмизип жаткан видеосу дүйнөлүк басылмаларда эң көп окулуп талкууланган тема болду. Ньюсвик журналынын окурмандары да бул жаңылыкты абдан жылуу кабыл алышты. Депутат Тамати Кофи декреттик эс алууда отурганына карабай парламентке ымыркайын көтөрүп барган. Отурум учурунда спикер Тревор Маллард депутаттын уулун колуна алып бөтөлкөдөн сүтүн берип алдыйлеп жаткан видеосу социалдык тармактарда тараган. Спикер Маллард Twitter баракчасына: адатта спикердин креслосу отурумдарга жетекчилик кылыш үчүн эле колдонулчу. Бул ирет кызматташым Тимдин уулу экөөбүз отурдук деп жазган. 100 000 деген окурмандар анын кыскача видеосун бөлүшүп, Жаңы Зеландия чакан мамлекет болгону менен адамкерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн өлкөгө айланып баратканын белгилешти. Зеландиянын парламентинин депутаттары отурумдарга балдарын тартынбай эле көтөрүп келгенди адатка айландырышты. 2018 жылы өлкөнүн өкмөт башчысы Жасинда Ардерн алгач ирет бордуна көтөргөн наристесин парламент жыйына алып кирген дүйнө лидер катары тарыхта калган.
Дүйнөлүк пресса
өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мыкты баштапкы бизнес долбоорлорду турмушка ашырган дүйнөдөгү 174 жаш ишкердин тизмеси чыкты. Алардын арасында Out Talent аттуу түйүндүн негиздөөчүлөрүнүн бири кыргызстандык Тилек Мамытов да бар. Forbes журналы Мамытов Кыргызстанда программист болуп жылына 4 000 доллар эле каражат таап келгенин, бирок чет жактан таланттуу, тил билген жана программалоого кызыккан жаштарга жумуш табуучу онлайн система иштеп чыккандан кийин Google компаниясы ага 140 000 доллар маянилүү жумуш сунуш кылганын маалымдайт. Эми Мамытов иштеп чыккан программа аркылуу дүйнөнүн чар тарабындагы программалоого кызыккан жаштар чет жактан жумуш табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Мамытовтон тышкары 174 жаш ишкердин катарында кыймылсыз мүлк соодасы, ижарага берүү, атактуу брендтеги кийимдерди арзан алып сатуу аркылуу жумуш табууга шарт түзгөн программаларды иштеп чыккандар да бар. Азыр заманбап компаниялардын баардыгы кааласа каалабаса да онлайн технологияны колдонушу керек. Ушундан улам Google сыяктуу ишканалар майда баштапкы бизнес долбоорлорду колдоп, алардын киреше табышына шарт түзүүдө деп жазат журнал.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Түркиядагы уйгурлар Анкаранын Бээжинге карата саясаты улам жумшарып, түрк бийлигин экономикалык кызыкчылыкты өйдө коюп жатканына кабатыр экенин маалымдайт. Шинжаңдагы түзөтүүчү лагерлердин иши башталганда башка мусулман өлкөлөрдөй унчукпай отуруп бербей, Түркия ачык каршылыгын билдирген. Азыркы тапта Түркияда 30 000 шинжаңдык уйгур жашайт. Бирок кийинки убакта алар Анкара менен Бээжиндин соода экономикалык байланышы арткан сайын жеке коопсуздугу менен эркиндигине кабатыр. 2018 жылы түрк бийлиги Кытайдан 3.6 миллиард доллар карыз сураган. Bloomberg агенттиги бул карыздын биринчи траншы 1 миллиард доллар быйыл июнда Түркияга жеткенин маалымдайт. Түркиядагы Чыгыш Түркстан улуттук ассамблеясынын жетекчиси Сейит Түмтүрк: уйгурлар азыр бычактын мизинде жашап жатат. Кытай Түркияга экономикалык басым кылып жатканын билебиз, деди. Жорж Вашингтон университетинин Элиот эл аралык мамилелер институтунун жетекчиси Шон Робертс АКШ менен тил табыша албай жаткан түрк бийлиги азыр Кытайга болушунча ыктап жатканын белгилейт. Азыркы тапта жүздөгөн уйгурлар Түркияда камакка алынган, алардын 40%ын депортациялоо маселеси турат. Түрк бийлиги дагы канча уйгурду бутагалары белгисиз деген басылма макалада бир нече каармандын айткандарына таянып, Тажикстан аркылуу уйгурлар Кытайга депортациялана баштаганын мисал келтирди. Анкара буга чейин Бээжиндин уйгурларга кылган катаал мамилесин кескин сындап кеден эле. Акыркы кезде андай маанай улам солгундап бара жатат. 2015 жылы Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндө Москва ага кирген өлкөлөрдүн мигранттарынын баарына тегиз пенсия төлөнөрүн жарыялаган. Евразанет басылмасы муну жүзөгө ашыруунун акыркы стадиясына жеткенде көмүскө экономикада иштеген эмгек көчмөндөрүнүн дээрлик баары сызга отуруп калмай болгонун жазат. Биримдиктин курамындагы Орусиянын, Беларусьтун, Казакстандын, Армениянын жана Кыргызстандын пенсиялык системасы бир тартипке кирип, саламаттыкты жана карылыкты камсыздоо башталмак. Орусиянын эмгек министри Максим Топилин 2020 жылдан тартып төлөмдөр Ишка шаарын билдирди. Азыркы тапта аймактагы пенсия төлөө 1992 жылдагы мамлекеттик жаран улгайганда социалдык жактан камсыздоо укуктарына ылайык ишке ашып келет. ЭАЭПтин жаңы тартибине ылайык мигранттар Орусиянын пенсиялык фондуна акча төгүшү зарыл. Бул үчүн аларда расмий эмгек келишими болууга тийиш. Орусияда ЭАЭПтен барган 100 миң деген эмгек мигранттары келишимсиз көмүскө экономикада иштеп жүргөнү белгилүү. Мындай шартта пенсияга чыгуу мүмкүн эмес. Маселен, 2018 жылы Кыргызстандан барган 27 жаштагы Бермет Москвадагы ашканалардын биринде официант болуп иштеп эмгек келишими бар. Бирок анын расмий маянасы иш берүүчүлөр салыктан катыш үчүн бир нече эсе аз жаздырат. Мындай шартта анын пенсиялык төлөмдөрү чектелүү болгондуктан Берметтей мигранттардын көмүскө киреш эсе эсептелмейинче толук пенсияга чыгышы мүмкүн эмес, деп жазат Евразанет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Адаттагыдай эле Азаттыктын дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринде кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөккө орун беребиз эми. Сөз дара уктуруусунун автору Шайлообек Дүйшөев бул жолу азем, азиз жана ай деген сөздөргө токтолот.
Азем сөзүн кээде с менен асем деп айтып жазып жүрүшөт. Экөө тең туура, экөөнү тең колдоно берсе болот. Экөө тең бирдей эле маанини түшүндүрөт. Аземдүү тала экен, ушунчалык эле эти менен чөбү чөптөй, гүлү гүлдөй болуп тимелек көз жоосун алат дейт. Мындагы көз жоосун алат дегени суктандырат, тамшандырат, көз кумарын кандырат дегенди билгизет. Араб тилинен кирип өзүбүздүн төл сөзүбүз болуп калган азиз деген сөз бар экенин баарыбыз эле билебиз. Бирок ошол азиз деген сөздүн үч мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербесек керек. Азиз сөзүнүн биринчи мааниси урматтуу, кымбаттуу, сыйлуу дегенди билдирет. Азиз меймандар келишти дейт. Ал эл урматтаган өтө азиз адам дейт. Экинчи мааниси көзү көрбөй калган адамдарга айтылат. Ал эки көзү тең көрбөй жаштайынан азиз болуп калган бала эмеспи дейт. Азиз адамдар үчүн өнүккөн өлкөлөрдө баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, биз андайга бир өмүрдө жете албай калдыкко, деп кейиди дейт. Азиз сөзүнүн үчүнчү мааниси кадимки эле жылан дегенди билдирет экен. Ай деген сөздүн төрт мааниси бар. Биринчиси кадимки эле асмандагы ай. Экинчи мааниси карлыктын айынан мурдагыдай болбой калдым дейт. Сенин айыңан чоң дурман далай тил уктум дейт. Үчүнчү мааниси ай, ай десе укпастан айта берет тартынбай дейт. Ай буйга көнбөй койду дейт. Ай уят дейт. Ай Айша, бир аз кое турсаң болбойбу дейт. Төртүнчү мааниси аялам дейт, айдалы дейт, айтала дейт жана башка.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26 август дүйшөмбү күндөгү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Айрым соңку окуяларды айта кетсем, Гонконг полициясы өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен кагылышууда 29 киши кармалганын кабарлады. Кыргызстандын адвокаттар кеңеши жыл башынан бери 6 жактоочу камалганын алардын ишмердигине байланыштырууда. Кыргызстандык программист Тилек Мамытов Forbes журналынын тизмесиндеги 174 мыкты жаш адистин катарына кошулду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы. Переходи на ол. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать зеленую энергетику. А сегодня у нас в гостях исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедра устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского Славянского университета Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Родина, расскажите, пожалуйста, как в общих чертах обстоит в Кыргызстане ситуация с возобновляемыми источниками энергии?
Много лет мы пытаемся сделать так, чтобы эта сфера начала развиваться, и последние годы как раз закон о возобновляемых источниках энергии приняли, но не такой закон, который был в первоначальном виде. Очень много коэффициенты там поменяли и все остальное. И поэтому говорить о развитии возобновляемой энергетики достаточно сложно. И тем не менее процесс идет. Процесс идет, и я так полагаю, что вопросы развития зеленой экономики невозможно совершенно предусматривать без развития возобновляемых источников энергии. И еще второй момент – это вопросы энергосбережения. Энергосбережение и возобновляемая энергетика идут рука об руку.
Могли бы рассказать немного детальнее о законе? Вот какие недостатки есть в том виде, в котором он был принят?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что закон о возобновляемых источниках энергии принят был в Кыргызстане в конце 2008 года. То есть прошло уже, да, почти
больше
10 лет. В него вносились изменения в 2012 году. Понятно, что время не стоит на месте, технологии, которые происходят во всем мире в этой области, они дают о себе знать, и каждая страна, конечно, адаптирует свое законодательство под объективные условия, которые происходят, прежде всего тарифные. Поэтому в 2012 году были внесены, значит, тарифы в законодательство, которые, на наш взгляд, стимулировали на тот период внедрения возобновляемых источников энергии, но прошло еще 5 лет, и нам стало понятно, что эти тарифы надо корректировать, но корректировать, так сказать, умно, да, а не подгонять их под какую-то там, скажем, политическую ситуацию, потому что экономика есть экономика, и строить станции, вводить и оборудование, возить его стоит столько, сколько оно стоит. Новые изменения в законодательство, его, скажем так, гармонизация была, работа начата 2 года назад. Это была создана группа рабочая по изменению законодательства не только в закон о возобновляемых источниках энергии, но и в ряд законов, в том числе в области энергетики, и в земельный кодекс, и в водный кодекс, и так далее. Эта группа рабочая была создана по инициативе нашей ассоциации, председателем которой я являюсь, ассоциацией ВЕКР, и депутата, в частности, депутата Икмата Джурикпайча Байбакпаева, то есть группа при ЖК. 2 года мы работали над тем, чтобы этот закон действительно заработал и не оставался, скажем так, декларативным. Вот, мы по веянию времени пришли к тому, что тарифы, которые были установлены, надо скорректировать в сторону снижения для того, чтобы система могла их оплачивать наша. Вот, и были предложены ряд преференций в части налогового законодательства, таможенного законодательства и ряд изменений в закон об электроэнергетике, потому что очень много у нас все еще существует коллизий. Вот. Но, к сожалению, работа экспертов была несколько скорректировано чиновниками.
Да?
Даже нет, я даже в данном случае я скажу именно, что чиновниками Государственного агентства по промышленности, энергетике и недропользованию, потому что это была их инициатива, и на последнем этапе, к сожалению, регламент правительства не предусматривает участие бизнес-сообществ и даже разработчиков вот в этих изменениях. Была продолжена работа по согласительной группе, и были внесены такие изменения, которые не устроили бизнес-сообщество, и мы считаем, на сегодняшний день этот закон по-прежнему не будет работать. Сейчас я их озвучу. Значит, возобновляемые источники энергии, соответственно, это солнце, ветер, вода, да, геотермальные источники. Вот, и в соответствии с тем, какой источник используется, используется соответствующий вид оборудования. Поэтому тарифы устанавливаются, значит, соответствующим образом. На каждый отдельный вид этого источника были рассчитаны отдельные тарифы по инициативе чиновников из ГКПН. Был установлен единый тариф для всех. Мы не знаем, как он будет применяться. Но мы так утрируя говорим, что мы будем собирать вентилятор и трактор, да, по одной цене. Вот, этот тариф был значительно снижен, составляет на сегодняшний день, если в долларовом эквиваленте, 4 цента, но 4 цента для определенного вида оборудования можно, конечно, внедрить, но если мы говорим о строительстве малых ГЭС и ГЭС до 30 мегаватт, которые в соответствии с нашим законодательством подпадают под эту категорию, то этот тариф, конечно, очень низкий. Вот. Кроме того, была внесена, ну, на наш взгляд, действительно путаница. В законодательстве существовало понятие срока окупаемости. Срок окупаемости, соответственно, у каждой станции в зависимости от там, экономических составляющих будет разный. Мы предложили ввести в закон понятие льготного периода, на который будут устанавливаться тарифы или действовать те или иные преференции. Вот, тогда это будет всем понятно. Государство готово в течение определенного периода установить такие-то тарифы. В последней версии закона, которая была утверждена вот, в июле этого года, было введено понятие, кроме срока окупаемости, еще и льготный период. То есть одни будут как бы подчиняться правилам, и им будет устанавливать срок окупаемости ГАРТЭК, это орган, который устанавливает тарифы и выдает лицензии. По льготному периоду будут строиться другие станции. То есть в законодательстве не должно быть никаких дублирующих и неясных положений. В данном случае, значит, у нас появилась, мы считаем, путаница вот с этим. Затем было введено положение по предоставлению тарифов для одной категории, и если вы не хотите, допустим, вот вас этот тариф не устраивает 1,3, и вы не хотите проходить по квотам так называемым, которые тоже пока непонятно, кто будет устанавливать, то тогда вы имеете право продать свою электроэнергию распределительной компании или другому закупщику, который будет создан государственному, и определена формула по максимальному тарифу за минусом транзита. Опять же, считаем недоработка и некомпетентность чиновникам, потому что если электроэнергия закупается непосредственно у производящего комплекса, то там транзита нет. Какого транзита? Инвесторы сейчас пожимают плечами. То есть нас запутали еще больше.
В общем, таких деталей очень много.
Очень много, да.
Да, и, наверное, над ними надо работать, наверное, специалистам, да? Но возобновляемые источники электроэнергии – это не только экономика, это еще и экология.
Совершенно верно.
Вы, как ученые, как оцениваете вообще ситуацию с экологией, ну, скажем, в Бишкеке, потому что зимой высказывается очень много критики в адрес авторов, так скажем, модернизации ТЭЦ, якобы из-за нее загрязнен в Бишкеке воздух и так далее. Вот, и какие еще факторы есть, которые влияют?
Ну, основные факторы, которые влияют на загрязненность в Бишкеке, это, конечно, автомобильный транспорт, это в зимнее время отопительный период начинается, и частный сектор дымит вовсю там, где можно и где не можно. Поэтому в зимнее время, конечно, качество воздуха, оно значительно снижается. В летнее время немножко полегче. Тем более, что часть транспортных средств у нас уезжают все на Иссык-Куль, куда-то где-то разъезжаются, и немножко поменьше автомобильного транспорта приходится на город. Что касается... Но, кстати, все замеры качества воздуха ПК всеми гидрометслужбами позиционируются как ничего страшного. Ничего страшного. Хотя иногда автомобиль стоит на улице, час, на час его оставили, через час он уже весь черный, покрыт сажей и копотью. Откуда взялась эта сажа? А это просто не тот ветер, не в ту сторону подул. И вот такие объяснения. Поэтому я должна сказать, что если мы не будем развивать возобновляемую энергетику, то положение с качеством воздуха в Бишкеке будет только усугубляться.
И это уже такой, это следующий вопрос. Можно ли, как бы, скажем, эффективнее было бы использовать вот эти 386 миллионов, в которые обошлась модернизация ТЭЦ, если их вложить, например, в развитие возобновляемых источников? Да.
Вы знаете, возобновляемая энергетика одна не спасет положение, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Мы знаем, что 1 киловатт мощности, простите, 1 мегаватт мощности для малых ГЭС – это не менее 2 миллионов долларов обходится. Поэтому это достаточно дорогое удовольствие. И тем не менее, это бы удовольствие обеспечило вот использование тех средств, которые были потрачены на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ, они, конечно, бы дали какой-то свой положительный эффект. Но еще раз хочу сказать, что одно развитие только возобновляемой энергетики без вопросов решения энергосбережения совершенно невозможно. И вот я должна сказать, что сейчас при поддержке ПРООН ГКП приступил к разработке программы по энергосбережению и энергоэффективности. И вот этот вот комплекс мероприятий по развитию возобновляемой энергетики и по энергосбережению и энергоэффективности, он может позволить... Нужны средства.
То есть это такой комплексный вопрос,
это, да? Комплексный вопрос, который нужно решать совместно.
Я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен зеленой экономике, иначе говоря, экологичным видам выработки электроэнергии. Сегодняшние наши гости – исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедры устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского Славянского университета, доктор технических наук Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Энергетика – это бизнес. Возможно ли туда привлечь какие-то большие средства именно в гидроэнергетику?
Вот, как сказала Елена Михайловна только что, внедрение ВИЭ – это дорогое удовольствие. Но, я опять подчеркиваю, но... Есть существенная, скажем, разница между внедрением малых мощностей, которые дорогие, ВИЭ, дорогие изначально, и становятся в разы дешевле при дальнейшей эксплуатации. В этом их огромная, огромный плюс. Если строить большие, мы говорим, что в Кыргызстане у нас, в принципе, зеленая энергетика, потому что у нас 95% вырабатывается на гидростанциях. Но это огромные комплексы, которые эксплуатируются, это зоны затопления, это водохранилище, это постоянное вложение средств в гидротехнические сооружения и так далее. Что касается установок, использующих ВИЭ, они дорогие изначально, как я уже говорила, в определенный период окупаемости, и они становятся в десятки раз дешевле при дальнейшей эксплуатации, которая может длиться там 20, 30, 40 и 50 лет. В этом интерес, конечно, бизнеса.
То есть надо найти средства для того, чтобы эту установку, станцию окупить, и затем уже, так сказать, использовать все плюсы от нее. Во-первых, экологичное производство. Во-вторых, это минимизация затрат. Там нет приобретения, значит, топлива ископаемого и так далее. Тем более при внедрении сейчас современных технологий. Это, там даже нет персонала на многих, да, это автоматизированные системы, которые управляются удаленно и так далее. То есть все преимущества налицо.
Но срок окупаемости растет с учетом сегодняшних действующих тарифов, да?
Нет, ну, как бы срок окупаемости, вот если мы возьмем вот сегодня, да, планку вот эту установили, 4 цента, то есть, конечно, определенный слой бизнесменов и бизнеса, они могут посчитать, какого типа оборудование они могут сегодня внедрить, и через какой период, какие у них будут затраты, через какой период это окупится. Вот. Используя, опять же, водные режимы для ГЭС, используя солнечные режимы, солнечной активности для солнца, ну и для ветра. Ну, ветер мы знаем и всегда подчеркиваем тот факт, что, в принципе, Кыргызстан – это не страна ветровой энергетики, в отличие от Казахстана. Вот. Наши, значит, наш конек, так скажем, да, это солнце, да. ГЭС, я бы сказала, в малой степени, несмотря на то, что я директор малой ГЭС, я бы делала акцент все-таки на другие вещи, и все-таки нам надо начинать говорить о биогазовых установках, потому что очень-очень много плюсов именно от использования. Мы решим несколько проблем, да, переработку отходов – это раз, производство газа, который мы можем использовать для топлива – это два, производство электроэнергии на основе этого газа – это три, и как конечный продукт – это органические удобрения, которые при использовании, при грамотном использовании мы можем использовать для повышения урожайности, для сокращения деградации земель и так далее. То есть сразу огромное количество проблем мы решаем, если мы начнем и приступим к разработке программы вот по биогазу.
Но это, наверное, на это, наверное, требуется не только деньги, но и, наверное, как-то, наверное, надо менять сознание.
Для этого прежде всего нужно к этому подойти, скажем так, с научной точки зрения. Всем известно, что мы берем кредиты на самые разные проекты. Отчеты по этим проектам потом ложатся на полку. И вот мы, эксперты, работая в этой области, иногда ищем данные, которые нам нужны для дальнейшего, для внедрения каких-то, да, уже вот установок. Но эти данные, у нас их нет. А казалось бы, работают программы самых разных финансовых доноров, да, и ПРООН, и USAID, и Европейский банк развития, и Азиатский банк развития. Вот, было исследование солнечной активности, но найти карту солнечной активности Кыргызстана сложно. В данном случае, конечно, нужна грамотная работа правительства и структур, потому что эти данные должно запрашивать правительство.
Вот я хочу дополнить по поводу биогазовых установок. У нас в стране есть очень хороший инженер, который эти биогазовые установки монтирует, делает, и у которого они работают в самом деле. Это Веденёв Алексей Гаврилович.
Ну, по-моему, о нем снимали сюжет.
Ну вот, замечательно, да, замечательно. Просто потому, что это тот человек, который знает, как правильно спроектировать такую установку, на какие объемы она пойдет, такая установка, и как ее запустить. И он это делает и в Ташкенте, и в Корее, и у нас в Кыргызстане.
Ну, даже в Хорватии.
Даже в Хорватии он делал свою установку. Его специально приглашали для того, чтобы он мог смонтировать и запустить ее там, установку. Он это все делает.
Но это у нас, наверное, такой больше, наверное, сейчас такой единичный, да, случай.
Нет, в принципе... есть еще у нас как бы специалисты, которые по республике используют. Алексей Гаврилович, просто он к этому подходит действительно с научной точки зрения. Он разработал и именно страновые стандарты для внедрения установок в Кыргызстане, да, то есть вот опыт местных инженеров, которые знают все условия вот на месте, надо использовать и развивать, и правительству таких людей привлекать активно. Но у нас как-то вот получается, что мы в своем огороде представители бизнеса, и правительство как бы вот нет у нас пока вот такой синерджи, как говорят, да?
Да, а как все-таки найти вот эти точки соприкосновения?
Ну, мы работаем над этим. Вот нормативная база, она ведь иногда, когда она разработана грамотно и определены правила игры, что называется, если они есть, то зачастую инвестору уже не нужны, да, какие-то там госорганы или что-то. Если есть правила, то инвестиции сами поплывут к нам.
А государство просто не надо вмешиваться,
а государство просто их роль определить, эти правила, рамки, вот, и дать людям возможность работать.
Мы часто говорим о гидроэнергетике, у нас есть наша Токтубурская ГЭС, да? А насколько у нас развита малая гидроэнергетика? Строится ли у нас малый ГЭС после обретения независимости?
Строится, и несколько малых ГЭС нового типа, нового поколения построены, но опять вопрос возникает в том, что нет нормативно-правовых актов таких, которые бы устраивали бизнес в том числе. Поэтому на реке Кимень построены вот новые, совершенно новые малые ГЭС. В Баткенской области это специалисты, вернее, предприниматель построил эти малые ГЭС для того, чтобы обеспечивать свое промышленное производство. Угу. Сам построил, чтобы не зависеть уже ни от какого источника другой энергии, ни от какого источника.
И вот, дело в том, что как бы Кыргызстан, мы знаем, богат гидроресурсами и, в частности, энергии рек, горных рек, да, и в Кыргызстане было построено больше 200 малых ГЭС в период Советского Союза, и до строительства Большого Токтагульского каскада это станции, которые как раз и обеспечивали электрификацию Кыргызстана. Но построены они были большим советским государством. Тогда не было понятия частной собственности на землю. То есть по решению Министерства энергетики, да, союзного, если выбирался какой-то створ и отдавалось распоряжение, то на этом створе были, строились ГЭС. Вот, и была общая программа под это, создана вообще общая, общесоюзная. Когда был построен большой каскад Токтагульских ГЭС, надобность в этих небольших станциях отпала. Вот сейчас мы вернулись уже к периоду, когда Кыргызстан стал не только экспортером, но и импортером электроэнергии. Теперь мы уже поняли, что нам нужны дополнительные источники. Специфика строительства больших ГЭС – это, как я уже говорила, огромные зоны затопления, большие гидросооружения и долгое строительство. Малые ГЭС и малые источники производства электроэнергии, они, во-первых, охватывают срок там максимум до 2 лет, вот. Но основной проблемой в настоящее время для строительства малых ГЭС стало не наличие воды, а наличие свободных земель. Мы живем в эпоху частной собственности на землю, и отвод земельных участков под строительство малых ГЭС, он на сегодняшний день стал основной проблемой внедрения как раз массового, масштабного строительства станций. Потому что малые ГЭС расположены априори на землях водного фонда. То есть если есть река, под ней есть земля, и строительство этой установки, оно относится к землям водного фонда. Земли водного фонда по земельному кодексу – это земля государственная. Для того, чтобы получить разрешение на строительство малых ГЭС, нужно получить разрешение государства в виде постановления правительства. Процесс не отрегулирован земельным кодексом. В принципе, поэтапно. Это вот, в принципе, основная проблема.
Всё упирается в законодательство,
мы уперлись,
да?
в законодательство трансформации земель, потому что в основном все малые, если ГЭС строить Кыргызстане, они все будут деривационного типа. То есть мы находим место, где мы можем воду забрать, построить водозабор, а потом мы должны построить канал деривационный, чтобы дотянуть до здания ГЭС эту воду. Эти каналы занимают, в зависимости от рельефа, от 1 километра до 5. На протяжении этих 5 километров мы проходим через различные участки земель, которые могут занимать сельхозугодья, пашни, пастбища, либо другие территории, природоохранные земли. И чтобы их отвести под земли водного фонда, мы должны в соответствии с законодательством произвести трансформацию земель. И вот здесь вот начинается самое интересное. То есть здесь мы заходим в тупик. Станции, которые были построены, вот Елена Михайловна сказала, две новые ГЭС, вот, то есть там они высоконапорные станции, там нет длинных деривационных каналов, да, там их как бы, используя географическое особое положение, их можно было построить, вот они были построены, но, к сожалению, они до сих пор стоят, они готовы к запуску, но не готово наше государство их купить, и тут опять, да, вопросы связаны с тарифами,
то есть государство не готово купить продукцию, да?
Не готово купить. Государство готово построить, взять огромные кредиты, чтобы построить и модернизировать ТЭЦ на угольных ресурсах, да? И государство не готово оплатить предпринимателю, местному инвестору, который построил ГЭС, его электроэнергию в течение, опять же, мы говорим, что это период в соответствии с законодательством 8 лет был, сейчас это продлено до 10 лет. То есть в течение 8 лет для того, чтобы он смог вернуть эти, опять же, еще не прибыль получить, а вернуть только деньги на строительство, государство у него могло выкупать эту электроэнергию. Но мы выбираем путь либо покупать у соседей, либо брать кредит и строить угольные станции. К сожалению.
В этом году государственные чиновники тоже заявляют, что наступает сезон маловодья. И вообще сколько он может длиться, вот этот сезон?
Ну, обычно это 8-10 лет, 6-8-10 лет примерно так. Ну, это обычный циклический период, он не зависит от нас с вами, и он определен природой. И, к сожалению, вот 2020-2025 годы как раз на него придется пик маловодья. А это значит, что у нас будут проблемы с энергоснабжением, электроснабжением, вернее, скорее всего.
То есть будем отново покупать у соседей, да?
Может быть. Вполне возможно. Вполне возможно. И, как Элеонора уже сказала, что, оказывается, это государству выгоднее купить у соседей по 5, 6, 7 сомов, вот, чем оплатить поставщикам энергии уже той, тех ГЭС, которые уже построены и просто стоят мертвым грузом. Это, конечно, к сожалению, очень плохо кончается.
Надо решать вопросы введения мощностей энергетических на всей территории Кыргызстана, а у нас ресурсы есть. И вот прежде всего возобновляемые ресурсы.
Гидро-ресурсы, которые... да?
Нет, не только гидро. То есть я говорю о солнце, да, о биогазе. Ведь для Кыргызстана мы, когда говорим и рассматриваем развитие ВИЭ в различных странах, где-то хотим подчеркнуть опыт, надо прежде всего исходить из возможных местных условий, да, из локальных условий. Для Кыргызстана у нас есть уже большие ГЭС. Что нам нужно сейчас? Нам нужно обеспечить удаленные районы, это раз, и позволить людям... Время же не стоит на месте, да, у нас люди... Многие предприимчивые, надо дать им возможность, чтобы они даже сами себе могли купить и установить источники энергии. Мы когда говорим с фермерами, многие говорят, почему вы говорите, что мы такие вот в удаленных районах, что мы вот такие бедные? Я могу продать бычка и поставить себе там на дом, на юрту даже солнечную панель. Но, во-первых, я не знаю, какую лучше, сколько это стоит, как ее обслуживать и что делать в тех случаях, когда у меня будет избыток электроэнергии. Куда ее девать? Вот как раз в связи с тем, что сейчас появился закон новый, который скажем так, далеко не всех устраивает, в рамках проекта ПРООН мы возобновили работу над законодательством, над ВИА, и теперь будем рассматривать более детально, так сказать, все аспекты. Нам нужно обязательно рассмотреть в законодательстве условия использования источников возобновляемых для собственного потребления, затем рассмотреть аспекты, когда я могу продавать электроэнергию своим соседям, то есть кому-то, другим потребителям. Вот. И третий момент – это то, что в основном сейчас отражено в законе. Если я эту электроэнергию поставляю, и это для меня как коммерческий вид деятельности, я ее продаю в сеть по определенным тарифам и так далее. То есть вот когда мы все эти три аспекта рассмотрим и определим правила игры, вот тогда, наверное, мы перейдем к внедрению действительно ВИА в Кыргызстане.
А наше время, к сожалению, подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Радио Затык была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали экологичные виды энергии, зеленую экономику. В сегодняшнем выпуске принимали участие исполнительный директор УСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедры устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского славянского университета, доктор технических наук Елена Родина. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.